Radio Teo programmā Sarunas mežā.
Lai sabalansētu apkures izdevumus, mājsaimniecībās tiek pielietoti dažādi risinājumi. Ja apkurei izmanto koksni, rodas jautājums, kas izdevīgāk – malka vai briketes? Jautājām internetveikala avenzo.lv ekspertam Eduardam Bergmanim.
Malka būs lētāks kurināmā veids, taču sagatavošanās process būs darbietilpīgs – sagādu, uzglabāšanu un arī kurināšanu. Kokskaidu briketes ir viens no energoefektīvākiem un ekoloģiskākiem kurināmiem. Tās ir blīvas ar mazu mitrumu procentuālu rādītāju, tāpēc tām ir lielāka siltumietilpība nekā malka. Starp citu, tonna brikešu aizstās līdz 3 kubikmetriem malkas. Pāriet no malkas uz brikešu izmantošana ir vienkārši. Tās var izmantot tieši tādu pašu veidu krāsnīs. Turklāt tas ir izsnējums, ja mājās nav liela telpa malkas glabāšanai. Ja apsildē izmanto malkas brikešu apkurskatlu, tad ekonomija iesaka uzstādīt apkurs akumulācijas tvertni, kas nodrošinās vienmērīgu siltumu padevi ilgstošā laika posmā. Turklāt būtiski ir uzstādīt radiatoriem siltumu termostats. Tas ļaus ekonomēt līdzekļus, kā arī liederīgi izmantot kurināmo koksni, ja skatāmies saimniecisku un rūpējamies par ilgtspējīgu energoresursu saglabāšanu un izmantošanu.
Tu klausījies Sarunas mežā – aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu! Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.